فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وعن ونكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كدو وحوري سيدو هذهان وكلت كلا سعطان إذا عدى الفرقان عاوه الدو الله قدرو برنامج كدو وحوري سيدو وحنا ذكو قسو قد بدونا مدافع مغرب كي لغو قرا عيسا لقع إذا مضى مامو الكبون تلانا يكون ليهين بورها قلقل يقو الكبري فافاهين كسو بحيسا يان برنامج كي ذكو قسو قد بدونا khasaarihi ka dhashay weerarkii wuxuu shinimada ahaa ee ka dhacay deegaan hoostaga degmada Warsheekh oo sii kordhay.
Wiil kale iyo gabar kalena oo isla ayagana wiilku waa dhintay, gabadhii korka u saaray iyadana waa dhaawacantay, dhaawacantay waa la soo qaaday.
Waxaad dhageysan doontaan mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo ka waramaya xogta rasmiga ah ee dhacdadaas. Odayaasha ka soo jeeda deegaanka ayaa arrintani ka dhacday maxay ka dhaheen?
Waxaan leenahay aan iska soo dhex qabanno haddii kale deegaanka inaa inta ku ilmo ku korsataan qeyr ilaahay ku sugumaysiin.
Imaamka guud ee beesha Abgaal maxaa tallaabo ah u qorsheysan?
Waxaan diyaar u nahay arrintaas koolxumada ah oo soo noqnoqotay haddana wax garabka odayaasha Abgaal Cismaan iyo Wilaayada Islaamiga gobolka Shabeellaha dhexe inaan gacan biro ku qabanno insha Allah tacaala.
Codadkooda ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa. Caawa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah milatariga Azerbaijan oo Armeniya kala wareegay in ka badan 20 deegaan oo hor leh, 10 askari oo ka tirsan ciidamada Ruushka iyo kuwa nidaamka Bashar al Asad oo lagu dilay weeraro ka dhacay waddanka Suuriya, dadka Armeniya u dhashay oo ku dhacay korona oo kor u dhaafay 10 milyan oo ruux, diyaarad dagaal la weyleedahay dowladda Ruushka oo lagu soo riday waqooyiga Suuriya, askari ka tirsan ciidamada Ruushka oo dilay 3 sarkaal oo ka tirsan dowladda Ruushka, madaxweynaha Ukraine oo ku dhacay korona, Ethiopia oo weli kacsan iyadoo dowladdu bilowday inay xirto saraakiisha yar ee ka soo jeeda qowmiyadda Tigray ee ku jira xukuumadda Abiy, iyo warbixin ka hadlaysa faa'iidada daangada oo ku baxday barnaamijka Aqoon iyo Ogaal ayaan barnaamijka dhawaa waydi kugu soo gudbi doonaa. Waxaa igala qayb gali doona qaar ka mid ah wariyayaasha Al-Furqaan oo diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. Waa habeenimo ay Talaado soo galaysa taariikhda Hijriyadan ay ku beegan tahay 24-ka bisha Rabiicul Awwal sanada 1404-ka Hijriyada, dhanka kalena waafaqsan 9-ka bisha 11-aad 2020-ka. Ku soo dhawaada barnaamijka dhow waxa uu dhammaystiran. Guutada madaaficda mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa caawa maqribkii waxa ay madaafic ku garaaceen saldhig ciidamada maamulka Puntland ay ku leeyihiin buuraha Galgala. Saldhiggan ayaa waxa ku sugan ciidamada sirdoonka Puntland ee loo yaqaano BST, waxaana guutada madaaficda la sheegay in ilaa 12 madfac ay xerada la heleen. Ciidamadan ayaa saldhigga isaga firxaday kadib markii ay duqeyntu ku bilaabatay, waxaana la sheegayaa in khasaare ay ka dhasheen. Wuxuu imaanayaa weerarkan madaaficda loo adeegsaday xilli saacadihii lasoo dhaafay gobollo kala duwan oo ay dalka kaga sugan yihiin ciidamada shisheeye, kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ay mujaahidiinta weeraro culus ku qaadeen. Waa hagaag dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan qodobo badan oo ay ka mid yihiin kubii ugu waaweynaa ee caalamka iyo sidoo kale faa'iidada ay leedahay daangada, balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka Shabeellaha dhexe. Khasaarihii ka dhashay weerarkii wuxuu shinimada ahaa ee ka dhacay deegaan hoostaga degmada Warsheekh ayaa sii kordhay. Weerarkii ugu dambeeyay laga helayo deegaankaas ayaa waxa ay sheegayaan in dadka ku waxyeeloobay weerarkaas ay kor u dhaafayaan 5 ruux, waxaana la sheegay in haweeney iyo sidoo kale 2 wiil oo ay dhashay ay ku dhaawacmeen. Haddaba mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo la hadlay Al-Furqaan ayaa ka waramaya dhacdadan iyo sida ay ku timid.
Magacaygu waa Nuur Maxamed Makaraan.
Halkay ku sugan tahay?
Waxaa hadda ku sugan ahoon joogaa qeyla weyn meel meesha falka ka dhaca Agteera.
Deegaanka aad magaciisa sheegtay degmada ayuu hoostaga?
Deegaanka waxa waaye qeyla weynaa la yiraa Xaluul, la yiraa meesha ceel, meesha deegaanka dhib ka dhacay Xaluul, la yiraa Xaluul Warshiqow hoostaga.
Haye, bal maxaa ka dhacay, inooga warbixi.
Waxa ka dhacay walaalo, waxa dhacay hay mar adiga 3 saac iyo ku lug lahay ayaa dad mar soo guri jooga
duq shay baa jiraan la jira oo gabdho u badan oo gabdhaba ahaayaan balaba islaamood oo ilmale iyo waxay ahaayeen laba habroodo waaweyn oo ayagana hooyo dhima adiga qowsay ka koobnaayeen ayaa xabada lagu furay in guri lagu weeraray
haye
marka lagu weeraray waxaan dhintay ilmihi gabar cunugay umulaad iyo gabarta waan dhinteen wiil kale iyo gabar kalena oo isdhala ayagana wiilku waa dhintay gabadhii korka u saaray iyadana waa dhaawacantay dhaawacantay waa la soo qaaday wiil kaloo wiilkaas ka weynaayna asagana lagu ka jabay marka qasaaraha intaas ay ka dhacday
dhibaatada yaa geystay
dhibaatada waxaana qabiil waaye anugu dagaalka waayaan dhexdaan hawo meesha ka dhacay marka uu ka dhacay kulbay waa un kale istaagay dad un waaweyn waa nimana ku dhinta badan laakiin hadda yaa la kala rogay marka sababta hadda iyo caruurtaas iyo qoyskaas iyo u waaraneen xataa rag buku dhex jirin rag waa ka tegay markay uu ka tegay saddex nin oo wiilo isla dhalatay iyo aabo hore guriga lahay markay meenay ka baxeen guriga gadaashoodaa la yimid kulbay in iyuu kala jirinayay dadaan xisaabtamayn waaye xabaday isaga fureen guriga yaa jooga ma dhihin yaa raga ma dhihin yaa haweena ma shaybaho mariil hoos sagaashan sano jira aabo hore oo laga cabsaday macnaha meesha waxwaaye qabiil qabiila loo kala cabsiahay ma garatay
waa gartay
marka sababtaas awgeer ayay u tageen iyagoo dhuumaatay ka haya marka gurigana xabaday isaga fureen
tira ahaan raga soo
weeraraysiyeed sagaal raga ay ka koobnaayeenaa la dhahay hadda hebel hebel nama u dhihi karo kulbay waa uun qabiilkaasi ka kooban yihiin xabaday markay fureenay mastaata ku fureenna waa ka kala kudeen markii la yimid raadkoona siidaya orodkoona markii soohinta cadduudka la gelishana waa laga soo laqtay
halkee la geeyay dhaawacyada
dhaawac waa qaadeen warshii qaal la geeyay walxaal looga qaba waaye kaysanay meelahaas camara loo qaaday maydadkii waa la aasay gabadhii waa la aasay wiilkiina waa la aasay hadda waa la joogaa meeshaa la joogaa waa la aasay marka wixii dhaawacayna camara loo qaaday walaalow
dadka deegaanka bal arrintan sidee u hadal hayaan
dadka deegaanka hadda buuqaa kacsan baloomi kaa kacsan haddana maleeshiyo beereed waayo waxaan wax haddii ilaahid maayo marka dhinaca xaggayna waxaan dhahnay waxaas waa dhaceen hadda saacan kula hadlaayo rag baan meel ugu tegay waxaan dhahay waxaas waa dhaceen meeshan haddii ilaahid maayo meel islaamiyaho lagu kala baxaa jirta in la kala dacwoodo la xugun tagaa in ka rabaa haddii ilaahid maayo waxaad samayhaysiin cagiina dhulka dhiga wixii dhac waa dhaceen wixii ciyaalka iyo haddiina wixii dhintana waa dhinteen idinka dinba kala hagaysanin ee duurkiina jooga waxaasnaana ka odayaalaha haddii ila idmayaan xukunka islaamka inoogu dhammaayaan dhah
dhacdooyinka noocana maxaa soo celceliyey mar sii horeysana deegaankan waxa uu martigeliyey dhacdo tan la mid ah oo oday ee boqol sano ku dhow ayaa isna la dilay
waaye dhul beereed ayay isku haystaan anigaa iskale anaa iskale dhulkan ilaahay yaa maha ku firshay alxamdulilaahi laakiin qolo walba waxay leedahay anaa iskale aniga hadda kuwa maqlaya meesha horta nabadgoon guudaan nahay haddii wax kasta la keenana waa la kala
kuwaafay
waana qabiilaa taal wala xadda xukumo islaamiyaho ku dhex baxanay hadda ma jiraan wixii kuli oo haddii ila ilmaayo ee kuwaan hil shabeella la leeyaho waxagii ahaa mar kuwaasaa isku dilow haayo kuwaasaa haddii ila ilmaayo mar naxtigaa yeeraysay anugu ma tigine marka waxa anaa soo celcelihaya waa dhul beereed laysku hayso fiicanoo hadda diyaar uma ahan dadka maamulkaas maamul oo hadda wax kala celi karana ma ahan maamul diyaarana ma ahan waana walax jubbi oo ayaga haddii ilaah ilmaayo sida ilaahay udhiga u yaal marka walax oo xaq moogtahay xaqaa la rabaa meesha wax u kala xaqaada ayaa ilaahay ka tiri weyna
waa hagaag waxaan idiin soo wadnaa imaamka guud ee beesha abgal oo si adag uga hadlay weerarkii uu xuushinimada ahaa ee ka dhacay deegaan hoostaga degmada warshiikh ee shabeellaha dhexe balse markaan odayaal ka soo jeeda deegaankaas ayaa si adag iyagana uga hadlay waxaana ay dadka deegaanka ugu baqeen inaysan qarin raggii falka ka dambeeya way bannaanka soo dhigaan
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan tacsiyo tiiraanya leh iyo murugaba la qaybsanaynaa dadkii dhacdadii yaabka leeda xalay ka dhacday deegaanka warshiiq iyo kuwii ka horreeyay ka dhaca ama culummada lagu laayay ama sagaashii jirka lagu dilay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun arrinta meeshaas ku soo noqnoqotay waa arrin aada u dhib badan sida akhyaartii iga horreysa ay u sheegeen kan wax dilay ee qaatilka ah ee dilay ee maanta dadka ku dhex dhuumanaya ee macnihii dadka uu ku dhex dhuumanayana ogyihiin dembiyada ay galeen asagu ilaaha nooga waramay in macnihii ciqaabtiisa ay tahay jahannamo oo ilaa dhowr ciqaab la marsiinayo dadka qarinayana maxay leeyihiin wataquu fidnata ilaahay wuxuu yidhi fidna ka cabsada laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa yacnii haddaa moodeen in qofkaas ciqaabta loo sheegay keliya ay ku ekaanayso adaan moodin in macnihi qofkaas dhuumanayo ee aqar looga gudaayo dadka deegaanka joogo ee wax qarinayo waxa ka mid tihiin dadkaas masiibooyinka idinku dhacaya meeshaas barakada laga qaadaya waxa weey reer bani israa'il ciqaabaha badan ee ku dhacay waxay ahayd waxay diideen inay munkarka iska reebaan macruufkana faraan culimadooda iyo aqyaartooda ilaahay quraankana ku soo qaaday uu yiri macnihi sidaasaa lagu nacaladay laguna habaaray waa sidii oo kale hadda nagu socoto waxaa ogaataan allah subxaanahu wa tacaala inuu dulmiga necab yahay in qof muslin oo la dilo iyo koomkan oo dhan uu isbarbar dhigay marka haddaan iska aamusno iska fiirsanno ama aan nidhaahdo waa wiilkii hebele maan dhiibi karnaa waa ognahay reer hebelo wax ka hadleeya labadaba qaatilaa la yidhaahdaa kan odayga dilay kan culammada dilay kan xalay maxasta laayay waxaan leenahay aan iska soo dhex qabanno haddii kale deegaanka inaa inta ku ilmo ku korsataan kayr ilaahay idinku sugumaysiin dadka waxaan rabnaa deegaankaas ay ku dhuumanaa inay yidhaahdeen war waa hebel iyo hebel annagu beryankana ninkaasay ciqaabtiisu ku soo noqonaysaa oo la marsiina alla kama dhuuma karo laakiin annaguo iska kaaya qari karaa insha allah saasaan igu baaqaynaa waxaan leenahay maaragtay ilaahay fidnadaas naguma soo celiyo dhibkii hadda dhacay meesha kii ugu dambeeyay dhiiggaa daata allah nooga dhigo dhulkana dhul barakaysa allah nooga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhibku weyn ugu dhacay ee ugu dambeysay midda ugu xanuunka badan annagoo oolba ogeyn in waxyaabaha yacni bani aadamku waxyaabaha uu sameeyey waxaa loo qeybiyaa curato iyo caado waxaa halkan ka dhacay curato waay caado maaha soomaalidu waa isdishaa caaday isku dishaa waxbaa laysku qabtaa laakiin waxaa halkan ka dhacay wax curata waa waxaan la dhaafin takhaatiir waxaan la dhaafin culumo waxaan la dhaafin waayeel waxaan la dhaafin ilmo yar haddana waxaa lagu soo afjaray umushi ku jirtay maaragtay dhowr iyo labaatan maalmood ilmaheeda ku haysata waa lagu soo afjaray waa ciqaab ilaahay ilaahay anaga dulqaadaan leenahay waxaan ugu baaqaynaa in tallaabo laga qaado mana xayaasha shayaadiinta ee laaya umulaha umuldooxa waxaan rajaynaynaa in tallaabo laga qaado oon u wada istaagno inaan kuwaas ka qabano bulshada ma ku dhex noolaa karaan ninkii xali dooxay umushaas iyo cunugaas oo maaragtay labaatan dhowr kibir jira
anistu biahl humu ikhwatun rauni bixubin waikrami
weli waxaa idinku soo maqan qodobadii ugu waaweynaa ee caalamka iyo sidoo kale qodob kale balse markaan intaanan ka bixin dhacdadii warshiikh imaamka guud ee beesha abgaal imaam maxmuud xaaji xaamud oo la hadlay alfurqaan ayaa waxa uu si adag uga hadlay dhacdadii warshiikh wuxuu sheegay in tallaabo adag ay qaadi doonaan islamarkaana aysan u dulqaadan doonin dhacdooyinka wuxuushinimada ah ee kuwan la mid ah ee ku soo noqnoqday degmada warshiikh wuxuu sidoo kale sheegay in kulamo uu la leeyahay qaar ka mid odayaasha deegaanka islamarkaana ay arrintan xalinteeda goordha u fadhiisa doonaan waa kan imaamka oo marka hore ku bilaabaya tacsida dhacdada
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaabihi wasalim ama bacdi allah subxaanahu watacaala baan balaarin ujeedinaynaa sima waxaan mahadsanahay idaacadda alfurqaan ee goor walba ku dadaasha siday dadka waaqicigaya arrimaha dhabtaha jir ay u gaarsiiyaan intaas ka bacdi adeer waa ku dhowaa idaacadda runtii waxaa dhacay dil foolxun argagaxle waxaan leenahay innaa lilah wa innaa ilayhi raajicuun waxaa dhacata dad muslimiin ah masaakiin ah kooyanaya gurigooda in niman cadow ay ugu yimideen ayagoo u aabo yeelin ma ragaa ku jira dhihin ma niswaadaa ku jira aan dhihin ma caruuraa ku jirta aan dhihin bay xabad lasoo dul istaageen waa isaga furaan halkaas waxaa ku dhintay hooyo iyo laba cunug oo kuweedaa weliba mid maalmo kooban oo jiray iyo mid ka horreeyey sidoo kale waxaa maydaan looga tegay hooyo iyo cunugkeeda ah oo garaab ah kadib waxay noqdeen dhaawac isbitaalka ayaa loo qaaday alxamdulilah waa lagu damiibo hayaa marka dhacdadaas hoosha xunaha dhacday waxaan leenahay aanadii iyo qaraabadii dadkaasi ay ka geeriyoodeen sabar iyo iimaan allah ka siiyo ayagana jannaatul firdaws caruurtana sakiir khiyaamo allah uga dhigaan leenahay intaas ka bacdi annagana gadaashooda lama fidneeyo haddaanaa marka anigoo ah imaamka abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud iyo odayaasha nuqobada gobolka shabeellaha dhexe iyo wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe annagoo isku duuban arrintaas ma u dul qaadan karno wax noo munaasaba ma aha way soo noqnoqotay cisha dhaweed waxaa la dilo odo waayeel ah oo birmageyda ah waxaa kasii horreeyay sidaad ka warqabtaba cunug yaroo sakiin oo asuguna muruq ah waxaa soo noqnoqday dilkaas dilaayo birmageydada dadka maatida ah marka wax loo dulqaado kare ma aha muslimnimada kuma fiicna mansabka iyo sharafka qabiilku uu ku leeyahay dalka iyo dadka dhexdiisa wax hore loo yiqiin ma aha sidaas darteed waxaa naga go'an maanta waxba inaana ka dib dhigan waxba aanan ka hagarsan hadday af aan lahayd hadday idin lahayd insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay arrintaas koolxumada ah oo soo noqnoqotay haddaana waxgaradka odayaasha afgaal cusmaan iyo wilaayada islaamiga gobolka shabeellaha dhexe inaan gacan biro ku qabano insha allahu tacaala annagoo allah subxaanahu watacaala u kala saaranayna waana rajaynaynaa in rabbi noo fududay doono insha allahu tacaala
waa tahay imam tallaabooyinka idin qorsheysan inaad qaadaan maxaa ka mid ah
marka ugu horeeya waa in aan is-aragno waxaan ballansannahay inaan is-aragno waxgaradka soo jeeda biilahaas horta dadka berira ee lagu sheegaa waa dad walaalaa oo isla dhashay oo ilmo adeer ah oo ahal ah shaydaan ayaa ka shaqaystama dadku waa dad walaalaa runtii aad bay dhalinyada isugu dhow yihiin sidoo kale waxaa meesha fasaad ku haaya aan la soo koobi karin mar walba dhibaatadan ka shaqeeya huriya maamulka loo yaqaano hir shabeelle ee cilmaaniga adaba dhilifka gaalada u ah ayaa dadkan iska horkeena ka uu danihiisa uga qabsado iidoon loo jeedin oo mataqaan ishaag dadkana isagoo isku mashquuliyo si ay isu dilaan iyo wixii lamid ah si aan ceebtooda loo arag baca iyo boobka ee qarbudaadooda loo arag waxna kama qabtaan haddii ay dhacaan waa cambaarayhayna ahay dhacaan dilkaas haddii baarisaana ku haynaa markay noo caddaataana si buuxdi uga soo hadlayna wax lamid ay uga hadlaan meeshay joogana uma dhaafaan 20,000 oo shirinoo tooraa cidi kala tagtane wax ay ka dibdhigayaan ma jiraan way ka eryayaan way ku dilayaan marka dadka dhiiggooda waxaa kala qaymo badan 20,000 oo shirinoo ayaga ka dhinta si ay ugu noolaadaan marka ana way u kala aaba yeelin kuwa hir shabeelle iyo kuwa bur adoon soo duula insha allahu tacaala annagoo u mari doono odayaasha deegaanka ee dadkaasu ay ka dhasheen haddeerna aan mudaysanahay tallaabo cad ayaan ka qaadi doonaa oo lagu xakamaynayo hadda lagu jeejinayo insha allahu tacaala dhibaatooyinka soo noqnoqdo fooshaxunle
deegaanka ay dhacdadan ka dhacday weli hadal haynteeda ayaa ka taagan wax welibana waa laga filan karaa muxuu yahay baaqina idin kaga aadan
waxaan diraynaa marka ugu horeysa dadka suftada ah mooryaanta ah wax magaradka ah allah subxaanahu watacaala aan ka baqayn in ay jeejiyaan xabadda oyna dib daba masaakiinta iyo waaweyn yaryarka intaba aysan wax xabada u ridin ayaan ugu baaqaynaa sidoo kale waxaan iska aragnay waxgaradkii waayeelka ay kasoo jeedaan dadkaasi in ay gacan biro ku qabtaan insha allahu tacaala waxaynu noo sheegeen ayagoo allah subxaanahu watacaala u kala saaranaya inaysan wax dambe dhici doonin insha allahu ayna u taagan yihiin halka hadda aan fadhino ayaana ku ballansannahay sida ugu dhaqsiimaha badan inay nagu soo gaaraan si aan arrimahaas u dhammaystirno howlaha ka dhimanno qorsho hore aan isula agaasino si wada mid ah in raguddiya oo howlahaas ka shaqeeya mataqaan la magacaabo lana soo dhammaystiraan rajaynaa insha allahu tacaala waxaana ugu baaqaynaa xabaddaas inay joojiyaan insha allahu tacaala
بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
وهكاك دقيستي القيبة دحي إبرامش كدو حوري سيدا يعني سلسو قرني weli waxaa idinku soo maqan waad qaybaha dambe ee barnaamijka caawa ku dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa faa'iidada daangada balse markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka oo ay ka mid yihiin milatariga Azerbaijan oo Armeniyiinta kala wareegay deegaan hor leh 10 askari oo ka tirsan ciidamada Ruushka iyo kuwa nidaamka Bashar al-Assad oo lagu dilay weerar ka dhacay waddanka Suuriya xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya iyo sidoo kale qodobo kale waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan qaar ka mid a wariyaasha idaacadda ee kala qayb galaya
walkawnu kam fihi min aayatin wakam cibratin fihi lildaakiriin fahadihi hiya alardu fi fulkiha xayaatan tacujju maca almayitin
waa hagaag dhegeystayaal markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka haddii aan ku horeyno colaadda ka dhaxaysa wadamada Azerbaijan iyo Armenia, militariga Azerbaijan ayaa Armeniyiinta kala wareegay 23 tuulo oo cusub. Madaxweynaha Azerbaijan, ninka lagu magacaabo Ilham Aliyev, ayaa maanta ku dhawaaqay in ciidankiisa ay gacanta ku dhigeen 23 tuulo oo cusub, kuwaas oo ka tirsan gobolka Nagorno Karabakh. War uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Aliyev ku sheegay in ciidamada Azerbaijan ay la wareegeen 6 tuulo oo ku yaala magaalada Faduli, 4 ku yaala Khawjali, 5 ku yaala Khawjawun, 3 ku yaala Jibraail, 3 kale oo ku yaala Qubadli, iyo 2 tuulo oo ka tirsan magaalada Zanqaylan. Sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arkay dadka reer Azerbaijan oo u dabaaldegaya guulaha ay gaartay xukuumadooda. Boqolaal reer Azerbaijan ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee waddankaas, iyagoona ku dhawaaqay halku dhigya kanana ah dawladda Armenia. Maalintii Axad ayuu madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev sheegay in Armeniyiinta ay kala wareegeen magaalada istaraatiijiga ah ee Shusha, kadib dagaalo maalmo qaatay oo ciidamada Armenia oo garab ka helaya Turkiga ugu suura gashay inay gudaha u galaan Shusha, halkaas oo 28 sanadood ay xoog ku heysteen ciidamada Armeniyiinta. 27-kii Sebtembar ee sanadkan ayay ahayd markii ciidamada Azerbaijan ay howlgallo military ka fuliyeen Karabakh oo ay xoog ku heysteen dawladda Armenia. Sidoo kale Azerbaijan ayaa u suura gashay inay la wareegaan 5 magaalo oo ay ugu dambeysay Shusha, iyo sidoo kale 3 magaalo iyo 200 oo tuulo, kuwaas oo istaraatiiji ah. Askari ka tirsan ciidamada Ruushka ayaa dilay 3 sargaal oo ka tirsanaa ciidamada dawladda Ruushka. Madaxweynaha waddanka Ukraine oo ku dhacay cudurka corona, iyo Ethiopia oo wali kacsan iyadoo dawladda ay bilowday inay xirto saraakiisha yar ee ka tirsan Tigreega ee ku jira xukuumadda Abiy Ahmed, waxaa isu soo dabariday halkaana ka soo jeedinaya Maxamed Daahir Calasow.
Waa mahadsantahay in Maxamed Cali warar degdeg ah oo qaarkood iminka la faafiyey ayaan ku bilaabayaa. Wakaaladda wararka Reuters waxa ay goor dhow sheegtay madaxweynaha Ukraine in uu ku dhacay cudurka corona, sida laga soo xigtay xafiiska madaxweynaha. Sida ay sheegayso wakaaladda, madaxweynaha ayaa la karantiilay si loola tacaalo xaaladdiisa caafimaad. Madaxa qaranku wuu fiican yahay, wuuna sii wadi doonaa gudashada waajibaadkiisa, ayaa la sii raaciyay warka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Ukraine. Hoggaamiyaal badan ayuu ku dhacay cudurka corona, halka kuwa badqabana ay la nool yihiin cabsi iyo feejignaan dheeri ah. Madaxda cudurka uu ku dhacay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Ingiriiska, Ruushka, iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Ruushka hadaan aadno, war goor dhow la faafiyey Maxamedow waxa uu sheegayaa in askari ka tirsan ciidamada Ruushka uu dilay 3 sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda Ruushka. Askarigan ayaa marka hore faas waxa uu ku dilay sarkaalka, kadibna waxa uu toogtay 2 sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidamada militariga dowladda Ruushka. Dhacdadan waxa ay ka dhacday saldhig militarigu ay ku leeyihiin meel u dhow Fronzeq oo ka tirsan koonfurta waddanka Ruushka. Guddi baaritaano ku howlan ayaa waxa ay sheegeen inay baarayaan sababta dilka ka dambeysa, waxaana ay xaqiijiyeen in askarigan uu dilay 3 sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda Ruushka. Baaritaan horudhac ayaa lagu sheegay in subaxnimadii hore ee maanta askariga uu dilay sarkaalka isagoo dilkaasi u adeegsaday faas, kadibna waxa uu helay hub oo uu ku sii toogtay 2 sarkaal oo kale. Waaxda militariga waxa ay sheegaysaa in ay bilaabeen baaritaan la xiriira falkan dhacay. Askariga dilka geystay ayaa la xiray sida goor dhow ay baahisay wakaaladda wararka ee dawladda Ruushka ee magaceeda loo soo gaabiyo RIA, iyadoo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan militariga galbeedka dawladda Ruushka. Si dhaqso ah looma cadeyn ujeedka ka dambeeya toogashadan, laakiin baarayaashu waxa ay sheegayaan in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo askariga dilka geystay xaaladdiisa caafimaad ee maskaxda. Ciidamada Ruushka iyo kuwa reer galbeedka ayaa sidaan oo kale marar badan waxa ay isku toogteen saldhigyadooda military. Ruushka halka haddaan kaga gudubno aan aadno Ethiopia. Ethiopia, Maxamed Cali, xaaladeedu weli waa ay kacsan tahay. Maalintii lixaadna dagaalo qaraar ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Tigreega oo Arbacadii ay ku duushay dowladda Ethiopia. Ilaa iyo hadda faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalka uu sabay si dhab ah looma oga, maadaama isgaarsiintii taleefanada iyo internetka gobolka Tigreegu ay horey u jartay dowladda Abiy Ahmed. Laakiin waxaa la sheegayaa ciidan badan oo ka tirsan dowladda Abiy Ahmed iyo kuwa Tigreega in dagaalada ay ku dhinteen. Labada dhinacna waxa ay askarta kaga dhaawacantay dagaalada ku kala daweysanayaan magaalada Makalla oo ay isticmaalayaan Tigreega, halka ciidamada Ethiopiana kuwooda dhaawacmay lagu daweynayo gobolka Amxaarada ee daris kale ah gobolka Tigreega. Ninka ugu sareeya maamulka Tigreega ee waqooyi Ethiopia oo maanta hadlay ayaa madaxda ugu sareysa Midowga Afrika waxa uu ka codsaday inay soo farageliyaan xaaladda dalka Ethiopia oo uu
sheegay in lugaha uu la sii galayo dagaalo sukeeye hada laga sii jeeday television taageersan maamulka tigreega ee hoggaamiyaha tigreega waxa uu ku sheegay inay sii wadi doonaan inay isdifaacaan ilaa dawladdu ay ka joojinayso weerarada gardarada oo uu sheegay inay ku soo qaaday goobaha ay ku sugan yihiin isla markaana ay ogolaanayso wada hadallo ay la furto maamulkooda abi axmed hore waxa uu sheegay in howlgalka uu sii wadayo isagoo tilmaamay in maamulka tigreegu ay doonayaan in wadanka ay qalalaaso geliyaan imika warar soo ifbaxay waxa ay ku waramayaan in xukuumadda abiy axmed saacadi la soo dhaafay ay xirtay laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada tigreega ee ku jira xukuumadda abiy axmed kuwaas oo aad u yar maadaama saraakiisha iyo ciidamada hore ay kaga baxeen dowladda abiy axmed labadan nin waxaa looga shakiyey in ay gacansaar iyo wada shaqeyn la leeyihiin xoga sirna u gudbinayeen maamulka tigreega waxana socda qaqabasho sida wararku ay sheegayaan Itoobiya waxay aqta saartay wadadii burburka qaramada midoobay Mareykanka iyo wadamada kale ee Yurubna waxa ay tilmaamayaan in hadii Itoobiya aanan la badbaadin oo si rasmi ah wada hadal looga dhaxfurin naciida dagaalamaya ay aqta saari doonto wadadii burburka dagaal sukeeyo oo ahli ahna ay lugaha la galeeyso taasoo keeni doonta in aanan dib loo maqlin magac Itoobiya maadaama wadankaasi ay ku wada nool yihiin qowmiyado badan oo isdiidan kuwaasi oo mid kasta uu doonayo inuu ka go'o dawladda fadhigeedu uu yahay Addis Ababa Abiy Ahmed oo war soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo madaxda la soo xiriirtay ee dalbaday in dagaalka la joojiyo laakiin waxa uu sheegay in maamulkiisa uu doonayo in meesha uu ka saaro wuxuu ku tilmaamay maamul doonaya dalka inuu kala jaro isla markaana uu ka go'o Itoobiya inteeda kale iyagoo hub culus ku haysta gobolka kuwaasi oo qalqal gelinaya sida uu Abiy Ahmed yiri dawladda iyo dadka kale ee muwaadiniinta Itoobiya
diyaarad dagaal oo ay leedahay dawladda Ruushka ayaa lagu soo riday waqooyiga Suuriya sidoo kale tobanaan askari oo ka tirsan ciidamada Ruushka iyo kuwa nidaamka Bashar al-Assad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay wadanka Suuriya wararkaasi waxaa la socday Abubakar Ibrahim oo ka waramaya
waad maasantahay maxamed cali aadan wararka ka imaanaya wadanka suuriya ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay halkaasi lagu soo riday diyaarad dagaal ay leedahay dowladda ruushka taasoo ku soo dhacday magaalada xalab ee wadanka suuriya muddo daqiiqada ah oo ay hawada ku jirtay diyaaradda ay ugu dambayntii waxay ku soo dhacday dhulka waxaana gacanta ku dhigay dagaalyahanno ka tirsan jamaacaadka jihaadiga ah ee ka dagaalama qaybo ka mid ah wadanka Suuriya ciidamo aad u fara badan iyo diyaarado dagaal oo ay leeyihiin dowladda Ruushka iyo Turkiga ayaa ku sugan wadanka Suuriya kuwaasoo geysanaya xadgudubyo kala duwan iyadoo aysan soo hadal qaadin hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha dhanka kale maalmihii la soo dhaafay wadanka Suuriya waxaa ka soconayay dagaalo xoogan oo u dhaxeeyay jamaacaadka jihaadiga ah iyo nidaamka Nusayriyada ee Bashar al-Assad kuwaasoo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Idlib ee caasimadda wadanka Suuriya jamaacaadka jihaadiga ah ayaa duqeymo ku garaacay ilaa 10 saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada wanaha oo isugu jira kuwa nidaamka Bashar al-Assad iyo ciidamada Ruushka waxaana duqeymahaas ka dhashay waxyeelo kala duwan dagaalyahanada fuliyay duqeymaha ayaa waxay sheegeen in madaaficdii ku burburiyeen goobaha ay beegsadeen waxaana lagu burburiyey saldhigyada ilaa 10 madfac oo ay lahaayeen ciidamada huwanta ah ee la beegsaday halka sidoo kale ay dhinteen 10 ka tirsan ciidamada Ruushka iyo kuwa nidaamka Bashar al-Assad wadanka Suuriya waxaa ka jira xaalado dagaal oo ay horkacayaan dowladaha Ruushka iyo Turkiga waxaana xusid mudan in dowladda Turkiga ay xagal daacinayso kacdoonnada jihaadiga ah ee ka socda wadankaasi markaan dib idin kugu celiyo wariyaheenna Maxamed Cali Aadan iyo qaybaha ka harsan wararka caalamka
markaan hadaan aadna dalka Mareykanka dadka Ameerikaanka ah ee uu ku dhacay cudurka corona ayaa kor u sii dhaafaya 10 milyan oo ruux Mareykanka ayaa noqday wadankii ugu horeeyay ee adduunka ee ka gudba 10 milyan oo qof oo la ildaran cudurka corona virus tan iyo bilowgay cudurkan sida lagu daabacay bogga World Meter oo ku takhasusay la socoshada nambarada iyo tirakoobyada la xiriira cudurka corona virus ee dalalka adduunka ayaa sheegay in tirada dadka qaba cudurka ee ku nool Mareykanka ay gaartay 10,288,480 qof tirada dadka u dhintay ee Ameerikaanka ahna waxay gaartay 234,768 ruux falanqayn ay sameysay wakaaladda Reuters ayaa waxay muujinaysaa in dhimashooyinka la diiwaangeliyay ee Mareykanka ay ku kordheen in ka badan 1000 dhimasho maalintii shanaad oo isku xigta, taas oo ah isbeddelkii ugu dambeeyay ee la arko bartamihii Agoosto. Khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in la filayo inay kororto dhimashada inta u dhaxaysa 4 ilaa 6 isbuuc ee soo socda. Sabtidii madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden oo intiisii badneyd ololihiisii doorashada ku dhaleeceeyay sida madaxweynihii hore ee Donald Trump uu u maareeyay cudurka ayaa ballan qaaday in ka hortaga cudurka coronavirus uu ka mid yahay waxyaabaha mudnaanta koowaad uu siinayo.
كم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلك
وركي يقدم بعالم كان انت سيكو أجهين
هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت
وهقق دقستي القنطي يقب قب ذا برنامج كدو حوري سيدا يعني سلسو قارن إذا عاد إسلامي قال الفرقان أيونا إذن كقايمان يا مركان نوحات كسو دواتان واربحين كهد ليس وحترك الدان قدا واربحين تاني وحايكو بحضي برنامج كأقون إي أغال وهابين وليب أو التلادة كبحا إذا عاد الفرقان محمد علي هذا نيا سوجي ذين يا
dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in daangada ama saloolka la cuno xilliga nasashada iyo marka uu qofka ka baxo shaqooyinka waxaase ka maqan faa'iidooyinka caafimaad ee leedahay gaar ahaan markii si fiican loo soo diyaariyo. Daangada si sahlan ayaa loo diyaariyaa iyadoo xoogaa saliid ah loo adeegsado marka la diyaarinayo, waxaana si xawli ah looga isticmaalaa adduunka oo dhan. Sida lagu qoray websaytka Bloodsky, daangada waxaa laga helaa dietary fiber oo hoos u dhiga heerka kolesteroolka xun ee jirka aadanaha, sidaas oo kale qofka waxa uu ka ilaaliyaa inay maskaxda dhiig uga furmo iyo dhibaatooyinka dhanka wadnaha ah ay soo wajahaan. Daangada waxaa laga helaa maadada indosbeem oo dheefshiidka taageerta, calool majiirkana yareysa, sidaas oo kale waxay xakamaysaa heerka sonkorta iyo insuliinta dhiigga. Waxaa laga heli karaa milanka folayt ee kiimikada ah, waxa uu iskii u joojiyaa oo uga hortagaa kansarka. Arrinka cajiibka ah ayaa ah inay duqnimada la dagaalanto oo calaamadaheeda ay dib u dhigto antioxidantka ku jirta darteed. Khubarada caafimaadka ayaa ku taliya in si wanaagsan loo isticmaalo daangada ama saloolka birta iyo manganeeska ku jirta darteed. Waa laba maado oo muhiim u ah caafimaadka lafaha.
أنست بأهل هم إخوة
وهقاقعا وإنت أصيا لغيست يالكوسو قبق قبيننا برنامج كدو حوري سيدو واتكو لغيستين مقود بكل دوان وحايق لقيب قلي ورياشينا كلاها محمد داير علسو محمد علي آذن إيو أبو بكر إبراهيم كان من لمضا إنتا أندبو كل مين وحان ذيك قتقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.